Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
สายทองโปรดทราบค่าพรีเมียมของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ย70 ดอลลาร์หายไปแล้วและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าทองคำซื้อมาผายไปก็ไม่หลุด 2,300 ดอลลาร์ภายในเวลา2วันที่ตกหนักๆมากที่สุดในรอบกว่าต้นปีผ่านมาท่านผู้ชมครับเห็นราคาทองคำตลาดที่เปิดในเช้าวันนี้ไหมฮะเปิดขึ้นมา100เสร็จแล้วขาขึ้นมาตอนนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่บ่าย2ครึ่งของวันที่24เมษายนขึ้นมาทั้งหมด300และในขณะเดียวกันเราก็เห็นโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือขึ้นมาถึง11ดอลลาร์ถอยกลับไปในคืนของวันที่20เท่าไหร่ฮะ23เมษายนตามเวลาในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าราคาทองคำกับทรงตัวแคบๆไม่ลงด้วยซ้ำคือขึ้นเบาบางประมาณเหรียญกว่าๆนะฮะเนี่ยให้ดูเลยโกลด์ฟิวเจอร์เมื่อคืนที่ผ่านมา23 เมษายนตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะครับปิด 2,342 ดอลลาร์10เซนต์นะฮะถือว่าลงไหมลง90เซนต์เองไม่ถึง1ดอลลาร์ในขณะที่โกลด์สปอตเป็นไงแม่ใช้ได้ฮะอยู่ที่1เหรียญ13เซนต์ก็นิดเดียวเองนะฮะแล้วปิดไปที่2328เหรียญ63เซนต์ต่อออนสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่านักลงทุนในขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะทิ้งปัจจัยเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือส่วนอื่นๆออกเสร็จแล้วก็จะไปวัดดวงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับการลดดอกเบี้ยของอเมริกาเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าการลดดอกเบี้ยอเมริกาเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกมองนะครับว่าเกิดขึ้นจริงไม่งั้นไม่ไล่ราคามาตั้งแต่กลางมีนาคมขอโทษนะฮะกลางกุมภาพันธ์จนถึงก่อนที่จะมีการปรับราคาเนื่องจากการเจอแรงเทขายถึง2วันติดต่อกันท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยเลื่อยมาเรื่อยๆนี่นะฮะจนกระทั่งก่อนจะถึงวันที่เท่าไหร่ครับ21เมษายนเนี่ยขึ้น 17% นะครับและตามดูจากปัจจัยกุมภามาถึงมีนาจนกระทั่งก่อนจะถึงวันที่21เมษายนเนี่ยทั้งหมดล้วนๆเนื้อๆเลยนะฮะจากปัจจัยแล้วฮะคิดว่าเขาจะลงดอกเบี้ยโดยเฉพาะอเมริกาผมให้ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตไปเลยนะฮะมันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัจจัยของการไล่ราคาทองคำปีนี้ที่ขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ไล่มาแล้วขึ้นมา 17% แล้วมาจอดก่อนวันที่23เมษายนเนี่ยมาจากสิ่งที่เขามองว่าปีนี้ยังไงดอกเบี้ยก็ลงนี่คือก้อนแรกและน้ำหนักมากสุดทีนี้เสร็จแล้วก็มาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะอิสราเอลกับอิหร่านตุบตับกันเนี่ยฮะในวันที่เท่าไหร่13เกิดขึ้นแล้วก็อะไรมาจนกระทั่ง1สัปดาห์ยิงกลับแต่ไม่ตอบโต้กลับโดยอิหร่านกับอิสราเอลก็เลยเกิดราคาไล่ออนท็อปขึ้นอีกนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ขอไปฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่นะฮะก็คือมีราคาต่อยอดขึ้นไปอีกแล้วท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับการเทขายของทองคำที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะทองคำเนี่ยถูกเทลงถึง70 ดอลลาร์ทันทีที่พ้นสุดสัปดาห์มาว่าไม่มีการตอบโต้กับของอิหร่านไปยังอะไรฮะอิสราเอลนั่นก็แสดงได้ว่าอะไรครับค่าความกลัวความเสี่ยงของเหตุการขัดแย้งที่ยิงจรวดใส่กันเนี่ย70 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะเสร็จแล้วนักลงทุนก็เริ่มเปลี่ยนสถานการณ์ทันทีเลยก็คือกลับมาเล่นในเกมของที่ยังเชื่อว่าดอกเบี้ยจะลงนั้นสิ่งนี้ที่เรากำลังบอกท่านผู้ชมต่อไปว่าถ้าหากว่าเขาไม่เปลี่ยนเกมมาเล่นที่น้ำหนักของการลงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเมื่อคืนก็จะต้องมีการเทขายต่อเนื่องถูกไหมฮะแต่ที่สัญญาณนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะทำให้เกิดการเทขายลงอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าเขาไม่เชื่อว่าดอกเบี้ยนั้นจะลงหรือเปล่าในปีนี้ต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยบอกมาไปเรื่อยๆโดยตัวเลขแรกสุดที่ผมบอกท่านผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้จับตาวันศุกร์นี้คือตัวเลขที่เรียกว่าอะไรครับรายได้ใช้จ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันตัวย่อว่า PCE นะฮะ Personal Consumption Expenditure ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ตามเวลานิวยอร์กสหรัฐแต่มันจะรู้ตอนเช้าวันเสาร์ของประเทศไทยนะและเช้าวันเสาร์ประเทศไทยสมาคมค้าทองคำเขาประกาศราคาทองคำอยู่นะฮะเราจะได้ลุ้นกันตอนเช้าวันเสาร์แล้วครับว่าสมาคมค้าทองคำจะเปิดหมู่หรือจ่ากับทองคำในสุดสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขวันศุกร์ของอเมริกานะฮะบอกไปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยนะรายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเนี่ยถ้าออกมาตรงตามคาดอาจจะมีการไล่ทองคำต่อนะฮะอาจจะไม่หวือหวาเท่านั้นเองแต่ขาขึ้นแต่ถ้าหากว่าออกมาแล้วเป็นไงฮะต่ำกว่าคาดท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสูงกว่าคาดจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าตัวเลขตัวนี้ออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยนะฮะมียิ้มหรือว่ามีร้องนะครับอันนี้ท่านผู้ชมคิดเองได้เลยนะฮะไม่บอกแบบเต็มๆแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากแล้วดังนั้นถ้าเราจะมองต่อไปก็คือว่าผมก็จะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าหากเมื่อคืนเนี่ยนะฮะสัญญาณความกลัวความไม่แน่นอนว่าทองคำจะไปต่อและขายทำกำไรเข้ากระเป๋าอย่างเต็มแม็กต่อไปแล้วก็เมื่อคืนทองคำต้องตกหนักมากกว่านี้เป็นวันที่3ติดต่อกันวันแรกลงนิดเดียวบางๆครับเสร็จแล้ววันที่2ไป70ดอลลาร์เสร็จแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยควรจะลงมากกว่านี้แต่เห็นไหมลงแค่ไม่ถึงดอลลาร์สำหรับ Gold Future Gold Spot ลงแค่ดอลลาร์13เซ็นต์และยังแข็งอยู่ด้วยยืนอยู่ที่ 2,328 ดอลลาร์มีบางช่วงบันตอนในทวีปของเอเชียของเมื่อตอนค่ำๆเมื่อวานเนี่ยลงไปถึง 2,301 ดอลลาร์เกือบหลุด 2,300 ขาที่เล่นทองคำสายเทคนิคเขาคงจะมองเหมือนกันนะครับว่าอย่าให้หลุดเพราะว่าถ้าหลุดแล้วมันจะเสียศูนย์ถูกไหมฮะแต่ในที่สุดปรากฏว่าพอเปิดนิวยอร์กแล้วปิดไปปิดมา 2,328 สำหรับ Gold Spot ในขณะที่ 2,342 อันเนี้ย Gold Future ล่วงหน้าเนี่ยยังเหนือ 2,340 ดอลลาร์เลยนะฮะในขณะที่ราคาสูงสุดเป็นไงเป็นประวัติศาสตร์ 2,413 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเกิดขึ้นวันที่12เมษายนนั้นช่วงห่างตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้ห่างกันมากมายเท่าไหร่2ไม่ได้เสียจิตวิทยาหลุด 2,300 ดอลลาร์นั้นสิ่งที่เราจะบอกท่านผู้ชมต่อไปก็คือว่าแสดงว่าฐานแข็งพอสมควรนะครับสำหรับราคาทองคำที่ขึ้นมาถึงขนาดนี้และถ้าหากว่าท่านผู้ชมติดตามผมอยู่ตลอดและกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาหน้านะครับมีธนาคารแห่งหนึ่งที่ลงมาบอกว่าถ้าทองคำจะเกิดการปรับฐานในปีนี้สิ่งที่เขามองต่ำสุดเลยนะ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเดิมทีเขามองต่ำสุดคือพันดอลลาร์สหรัฐแต่พอหลังจากพ้นกลางกุมภาไล่ราคาขึ้นมาก่อนจะเจอการขาย2วันติดเนี่ยเขาปรับราคาฟลอร์ถ้าทองคำจะเกิดการปรับฐานเนี่ยขึ้นมาเป็นที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เมื่อคืนพิสูจน์ชัดเจนนะเห็นไหมว่าแข็งดังนั้นแสดงว่าตอนนี้นักลงทุนทองคำในตลาดโลกมองไปที่1ยังลดดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่หรือเปล่านะซึ่งขณะนี้แนวโน้มนะครับหรือว่าโอกาสในการจะลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐขณะนี้จะไล่กันตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมกันยาและก็หลังพฤศจิกาตอนนี้โอกาสน้อยมากๆบางมากๆเลยเนี่ยนะครับน้อยกว่า 20% เลยนะฮะคือมิถุนาแล้วก็กรกฎาช่วงหน้าร้อนของอเมริกาเสร็จแล้วตอนนี้ที่เยอะที่สุดเลยคือโอกาสที่จะลงมากที่สุดเลยเนี่ยครับมันไปอยู่ที่เดือนอะไรซ้ำฮะกันยายนมากกว่า 70% แต่มีบางสถาบันการเงินนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาเข้าจริงๆนะดีไม่ดีเนี่ยนู่นเลยฮะไปลดกันตอนหลังพฤศจิกายนคือหลังได้รู้แล้วว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาและนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจริงคือลดหลังพฤศจิกายนอาจจะลดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าลดในเดือนกันยายนนะฮะยังมีสิทธิ์จะลงได้ถึง2รอบด้วยกันแต่ทั้งหมดระหว่างทางเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนนะครับว่า1เงินเฟ้อไม่ดิ้นแรงอีกต่อไป2นะฮะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้ร้อนแรงกว่าที่หลายคนคิดอีกต่อไปโดยเฉพาะ GDP ไตรมาส1ไตรมาส2ต้องไม่แรงพอนะครับดังนั้นจุดนี้เองอ้อและอีกอย่างนึงนะฮะถ้าระหว่างทางนี้เกิดมีการรบโจมตีเกิดขึ้นท่านผู้ชมคิดไปเลยครับว่านี่คือค่าพรีเมียมความกลัวของความขัดแย้งในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่70ถึง100ดอลลาร์สหรัฐออนท็อปต่อยอดจากอะไรฮะปัจจัยที่ดีดทองคำขึ้นมาเป็นฐานแล้วก็คือลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยของอเมริกานะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากมองให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของเส้นทางอย่างนี้นะครับงั้นถามท่านผู้ชมต่อนะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปกล้าหรือไม่กล้าซื้อทองคำต่อส่งครับส่งครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อทองคำต่อใครกล้าพิมพ์กล้าครับใครไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าส่งมาเลยนะฮะ